Bekleyen Alaatlı Radyosu. Ýöne sağlyk hormatly dinleýijiler. Bugün 2014-nji ýylyň 6-njy aprelik hepdeniň ýekşenbi güni. Tegele utdol we dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýarys. Olary günüň täzeliklerini bilen, olar bilen men ýogşuna Nurwan tanış edýär. Hormatly dinleýijiler, başda habarlaryň gysgaça malumyny. Prezident Karday Günvatar liderleri Owganystanda geçirilen tarih saylawlary ýokary baha berýär. Türkmenistan suw damjasy altyn nänesi bayramçylygyny belleýär. Ukrainada dillugşukda guman edilen 15 adam tutsak edildi. Hormatly dinleyijilerimiz, şu we beýle habarlaryň dogryrak maglumatyny dinleň. İş başından gidiyen Prezident Hamid Karzai ve Günvatar liderleri Owganystanda şenbe günü geçen saylawlara ýokary baha berdiler. Destlapky hasaplamalar ses bermäge ukyplu 12 milyon saylawçydan 7 milyon saylawçynyň ýagny saylawçylaryň 58%-niň prezident we yerli darlaryň ýolbaşçylaryň saýlamak üçin ses berenligini görkezýär. Karzai telewizionda berilen ýüzlenmesinde Owganlar yaramaz howa we Taliban haýwatlaryna garaman ses bermekde batyrlyk görkezdiler diýdi.
Millet Afganistan imroz ýek demoşy buzurgy az mürdüm soýlary.
Owgan halky bugün milletiň ses bermäge gatnaşygyny öýlerini beýik bir yubileýini praktika girdi. Sowuk howa we ýagyş ýağmura terror hüjümleriniň ähtimallygyna garamazdan biziň uýalarymyz we dogonlarymyz bütün ýurt boýunça saýlawa gatnaşdylar. Olaryň saýlawy gatnaşygy öňe tarap bir ädim we bu Owganystanyň üstünligi diýip prezident Karzai aýtdy. Talibanyň saýlawlary bulaşdyrmak barada haýwatlaryna garamazdan şenbe günü uly hüjümleriň bolanyny barada habar berilmedi. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Obamanyň beýanatynda bu saýlawlar Owganystanyň demokratik geljegini, şonuň bilen birlikde halkara gollugynyň dowam etmegini üçin etmekde diýsen wajyp waka hökmüne häsiýetlendirilýär. NATO'nun baş sekretar Anders Fogh Rasmussen saylovçuların batırgaylığına hem de Owgan hoopsuzluk güýüşlerinin aňyrbaş işine ýokary baha berdi. Saylovların destlapky netijelerinin 24 aprelden berdi aýan edilmegine garaşylmaýar. Gepler alatly radio habarlar dinleýärsiňiz. Türkmenistan'ı her aprelin 1-nji ýekşenbesinde geçirilen suw damjasy altyn nänesi bayramçylygy belleniler. Yurdun gaziyetlerine Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow'un su bayramçılığı münasibetli vatandaşlara kutluğu çap edildi. Onun su hozoluğunun işgarları, oğuz ekmetkeşleri, bütün halk milli bayramçılık gülen kutlanılıyor. Ekrançılık ve suvarış teknolojisini hemişe kemilleştiren atababalarımız susuz yaşayış yok, zekmetsiz eşret deyiptirler. Muna kuyurlar, kerizler, su hovdanlar, kanallar, deryalar, köyler ve Türkmen özlüklerini, dağ eteklerine kurulan köp sanlı beylik su deskaları şayatlı ediyar deyip prezidentin kutluğuna verilenliyar. Bayramçılık münasibetli Türkmenistan'ın şekillendiriş muzeyini hudoznikların su temasına bağışlayıp çeken suratlarının sergisi açıldı ve beylaki meden köpçülük çareler kurnarlı. Ukrayna'nın hoopsuzluk kulluğu ağlağı köplü Rus dilliyle atbolan Günnavar regionuna hakimiyeti ağdarmak planlaştırmakta guman edilen 15 adam tutsak edenliğine aydiyar. Hoopsuzluk kulluğu şenbe günü bu toparın 10 aprelde Luhansk regionuna hakimiyeti yaraglı ele geçirmek planlaştıranlığına aytdı. Hoopsuzluk operasiyası mahalinde köp meçhörde yaragın ele salınanlığı aydılıyar. Şu hepdenin başında Ortiyetin Federal Hoopsuzluk kulluğu 25 san Ukrayna aleyhine Ortiyete hücum etmek planlaştırmak kumali ile tutsak edipdi. Şu arada Ukrayna'nın Premier Ministri Arseni Yatsenyuk Ortiyeti tevigi gazın bahasını aşa kaldıranın için suda vereceğini aytdı. Ortiyet geçen hepte Ukrayna satyan gazının bahasını iki gedek kımmatlattı. Pakistan'ın hükümeti cengçiler ile alınıp barlayan gepleşiklere kömök etmek niyeti bilen 13 san Taliban tutsağını azatlığa koyu vereceğini aydiyar. İçeri İşler Ministri Çavdır Nisar Ali Khan Şenveoni hükümetin paraçılık komitetinin Taliban ile duştuğundan son Taliban kim bu çare münasip cevap kaytarır deyip ümit ediyenliğine aytti. Khan gepleşiklerin indiki hepte geçirilecek tapırına çenli azat edilen tutsağların sahanının 30'a yeteceğini aytti. Pakistan'ın Taliban'ı anını onu Mart'ta başlayan ok atmasızlık düzgününü 10 aprele çenli uzalttı. Okatçylyk hökümeti tutsaklary boşatmagy hemde öz goşunlaryny ýyla çekmegi wagt bermek üçin togtadylypdy. Islamabad Taliban hereketi bilen gepleşikleri fevralda başladı. Bu gepleşikler jeňçilerin 2007-nji ýylda başlanan pitnesini soňlamagy maksat edinýär. Germaniýanyň kansler Angela Merkel, eger Orsiýet Ukrainanyň toprak bitewiligini bolmakda mundan hem aňyrysy Ýewropa Birleşiginiň Orsiýete garşy berk sanksiýalar giýrizjekdigine hiç kim şübhelenmeli däldir diýdi. Merkel şenwegini özüniň Hristiýan Demokratik Partiýasynyň ýygnagyna çykyş etdi. Ýewropada biziň hemmemiz dürlü-dürlü, emma biziň gow agly birligimiz bar. Onsoň biz bilelikde şeýle karara gelersip Merkel nygtady. Ýewropa Birleşigi hem Birleşen Ştatlar Orsiýet Krym anneksiýa edenden soň Russkä Ukrain şahslaryna garşy eýýäm sanksiýa girdi. Şenwegini Ýewropa Birleşiginiň Gresiýada bolan maslahatyna Birleşigiň daşary işler ministrleri Ýewropa Birleşiginiň Orsiýete garşy ýene sanksiýa girdimäge taýýar